Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria e Kosovës është shantazhuar nga faktori ndërkombëtar, thot për Radion Evropa e Lirë, kreu i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Sene Xhadaci. Vazhdon gjendje rënde përmbytjet në Shqipëri, 14.000 hektar tokë janë në ujë. Wikileaksi boton listën e objekteve me rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht do të ndalemi tek situata parazgjedhore në Kosovë. Përfaqësuesit e grave ende nuk kanë arritur të sigurojnë mjaftueshëm pjesëmarrjen në pozitat vendimtarëse dhe menaxheriale. Vlerësojnë përfaqësuesit e disa partive politike në Kosovë, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me faktorët që kanë sjellë në këtë gjendje. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja e femrave me kuotën prej 30% në kuvendin e Kosovës është e garantuar me kushtetutën e Kosovës, por kjo nuk nënkupton se për gjininë femrore është krijuar hapësire mjaftueshme edhe në institucione tjera në mënyrë që përfaqësuesit e kësaj gjinie ta realizojnë rolin e tyre në vendimarrje apo udhëheqje, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike që aktualisht vlerësohen si më të mëdhat në Kosovë. Ligji për shërbim civil dhe shërbyesit civil në Kosovë kërkon dhe garanton një pjesëmarrje prej 40% të gjinisë femrore në të gjitha pozitat e përfaqësimit, përfshirë edhe pozitat e larta dhe menaxheriale. Ram Buja nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se niveli i kyçjes së femrave në pozitat vendimtarëse nuk është aq sa dëshirohet.
Ka lënë për të dëshiruar edhe vetë angazhimi i tyre, insistimi i tyre. Ne dimë që edhe kemi edhe nivel ministror dhe nivel zëvendësministrash edhe të tjerë, por megjithatë nuk është ajo që ne dëshirojmë.
Edhe Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se faktet flasin që nuk i është krijuar hapësirë mjaftueshme përfaqësueseve të gjinisë femrore në vendim.
Këtë përfaqësim nuk është adekuat, kërkohet angazhim serioz, në mënyrë dhe një përfaqësim më i drejtë.
Ndërkaq Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se vetë përcaktimi i kuotave për pjesëmarrjen e femrave në vendimarrje tregon një dozë të mungesës së edukatës politike në Kosovë.
Jemi detyruar që të kemi një kuotë e cila përcakton vendin e gruas për të qenë vendimtarëse, sidomos parlamentin e Kosovës dhe në disa pjesë të institucioneve tona.
Por Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re thotë se ka një mori faktorësh që ndikojnë në nivelin e ulët të pjesëmarrjes së femrave në pozitat vendimtarëse.
Një prej faktorëve është edhe matutje e mosbesimit që ekziston në shoqërinë përgjithësi ndaj femrës se mund të jetë udhëheqëse me institucioneve ose pjesë drejt për drejtë të vendimtarës, pastaj mentaliteti që ekziston në shoqëri në përgjithësi është një trashëgim i skaluar, e cila dhe matutje po mbetet, po ashtu është edhe konkurrenca, sikurse edhe vetë mungesa e kamgulljes së femrës për të kërkuar realizim të drejtave të plotë atyre.
Krijimi i mundësive më të voliqme për femrat që të marrin në role udhëheqëse dhe për vendimtarje nga përfaqësuesit e partive politike shihet në mënyra të ndryshme. Buja vlerëson se burrat duhet të jenë më tolerant në këtë drejtim.
Natyrisht kjo duhet të jetë çështje e emancipimit të përgjithshëm shoqëror, jo vetëm i gruas, andaj këtu konsiston edhe toleranca e domosdoshme e burrave.
Ndërsa Haziri thotë se nëse arrihet përmbushje e kuotës ligjore të përfaqësimit të femrave në vendimtarje, perspektiva është më optimiste.
Kur ato vete kanë pozitën, vendimtarët do të krijojnë tretman dhe përfaqësim adekuat të armën.
Isufi shpreh mendimin se vetë femrat duhet të jenë më këmbgulëse në këtë drejtim.
Ato duhet të kenë një angazhim që fitojnë të drejtën e tyre dhe ato ta marrin me meritën e tyre pa pretenduar kuotën, ndërsa në të njëjtën kohë nga pjesa tjetër e gjinisë do të jenë përkrahura shumë më shumë sa që janë sot.
Por sipas Makollit, këmbgulëse në këtë drejtim duhet të jetë gjithë shoqëria.
Kërkohet një veprim makamgulsh në gjithë shoqërisë, në përgjithësi për të inkurajuar në radhë të parë femrën për të qenë pjesë e kësaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosovës nuk e duhet një qeverisje e shantazhuar nga faktori ndërkombëtar, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhadaci. Pjesë nga kjo intervistë që e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi, ndjekim në vazhdim.
Zoti Daci, çka karakterizon Lidhjen Demokratike të Dardanisë në këto zgjedhje dhe cila është oferta që ju kësaj radhe i ofroni votuesit kosovar?
LDD kësaj radhe vërtet është e përgatitur. sepse jemi më shumë se 6 muaj në punë në teren duke e përgatitur një lloj platforme qeverise në formë edhe të një video projekti dhe tani me mëzi që kemi prit me fillu zgjedhjet. Oferta kryesore do të thoja është që LDD insiston në funksionimin e shtetit. E di që mund duket që sharake, e di që mund të luat e vjetruar sepse sovraniteti gjoja se është te i kaluar. Për kundra zi, atje ku nuk ka shtet, nuk ka as ekonomi, nuk ka as fe, nuk ka as shkencë, nuk ka as shkollë, dhe jemi të bindur, do të thotë nuk mendojmë, po jemi të bindur që në një qeverisje ku do të participon të LDD, çështje do të fillojnë për smarë, do të thotë lakorja e disponimit që ka rënë vazhdimësi, do të fillojnë ngritje të optimizmit, të disponimit, edhe të fillimit të zhvillimit, shumë real. Në qofë se arrim të funksionalizojmë shtetin dhe për atë garantoj në qofë se do t'jemi në qeverisje, atër do t'fillojnë resurset vetanon këtë funksionon. Mirë kemi thonë gjithmonë që kemi resursi njeri matë pasurin në Evropën juglindore, është populat e re, por e shkolluar, dhe e shkolluar edhe në Evropë, edhe në Amerikë, edhe në Kosovë, dhe me funksionimin e shtetit ana ekonomike dhe profesionale do të plotësohej, dërsa dorën zemër me funksionimin e shtetit do t'i largonim kriminelet nga Kosova. Mendoj në pjesën veriore ku është bua qerdhe e kriminelve të gjitha llojeve, pse të mos them edhe të shqiptarve, sepse me gjitha të për atë simbioz të banditizmit ekonomik dhe të ekonomisë informale apo kriminale duhet një bashkëpunim, dhe thash gjithmonë një politikë sociale që nuk është e komunizmit. Prandaj zgjata shumë dhe them që LDD është komplet e përgatitur për luftë demokratike, kuptuar.
E përmendët funksionimin e institucioneve paralele që quhen në veri. A konsideroni atëherë se është mungesë e vullnetit të pushtetit që funksionojnë, ekzistojnë këto institucione paralele në veri?
Po, unë jam i bindur 100% nuk ka njeri që mund të më bindë ndryshe, sepse qeverisja, të themi sinqerisht, ka qenë qeverisja e shantazhuar, një koalicion i shantazhuar.
Kur thoni shantazhuar, dhe më thonë, mendoni nga faktori ndërkombëtar?
Nga faktori politik dhe gjyqësor ndërkombëtar. Është bazuar 100% vetëm çka thot faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Kosova nuk duhet të jetë geto, siç është tani.
Intervistën e plot me Nexha Dancin do ta ndiqni në edicionin e orës 16. Në vazhdim ju sjellim lajmet. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Kresniqi i ka ftuar përfaqësuesit e komunitetit serb të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Me hedhjen e votës, pakica serbe do të shfrytëzojë të drejtën e saj për të qenë pjesë e institucioneve, ka thënë Kresniqi. Zona e veri perëndimore e Shqipërisë vazhdon të përballet me përmbytje. Aktualisht gjenden në ujë 14130 hektar tokë dhe janë përmbytur 2580 shtëpi. Ministri i Brendshëm Lulzim Bashaj ka bërë thirrje banorëve të zonës që të binden urdhrave për evakuim të kryekomunarëve. Bashaj cilësoi gjendjen si shumë të rëndë. Wikileaks ka publikuar listën e objekteve të infrastrukturës që kanë rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Me kërkesë të Departamentit të Shtetit, në shkurt të vitit 2009, të gjitha përfaqësitë diplomatike amerikane në botë duhet të dërgonin listën e objekteve, humbja e të cilave do të ndikonte jashtëzakonisht në shëndetin publik, në sigurinë ekonomike dhe në sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Mediat raportojnë se në mesin e kësaj liste gjenden kablot në New York të domosdoshme për komunikim, porte, burime minerale apo kompani. Gjeografia e objekteve të përfshira në listë përfshin dhe nga Austria deri në Zelandën e Re. WikiLeaks ditë më parë nisi publikimin e 250.000 dokumentave të klasifikuara të diplomacisë amerikane. Donatorët në Arabin Saudite mbeten burimi më i rëndësishëm i fondeve për grupet islamike sunite, përfshi Al-Qaidën, Talibanët, Lashkare Taiba dhe Hamasin. Ky informacion bëhet i ditur në mesin e dokumentave të diplomacisë amerikane të nxjerra së fundit nga WikiLeaks-i. Të njëjtat burime pohojnë se edhe vende të tjera të Gjirit, si Katari, Kuwaiti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, mbeten burime të rëndësishme për financimin e militantëve islamik. Bisedimet mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore rreth programeve bërthamore të Teheranit filluan sot në Gjenevë. Këto janë bisedimet e para në më shumë se një vit. Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, drejton ekipin negociator të përbërë nga përfaqësuesit e Britanisë, Francës, Kinës, Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Gjermanisë. Ndërkombëtarët shpresojnë që bisedimet dydhitore me delegacionin iranian të drejtuar nga Saed Jalili të çojnë drejt zgjidhjes ku Teherani do të pezullojë pasurimin e uraniumit.
Gjeneve 1, Gjeneve 2.
Ashtu si dhe në bisedimet e mëhershme, nuk do të lejojmë të merren në përkëmb të drejtat e Iranit. Do të ndjekim të njëjtin kurs edhe në bisedimet më të fundit, tha Xhalili në prag të nisjes së dialogut të sotëm. Kapiteni francez Guy Forget ka vlerësuar lojtarët serb, por ka kritikuar mbështetësit serb për ndërprerje të pandershme dhe probleme të tjera të krijuara gjatë finaleve të ekipeve të Kupës Davis. Serbia të dielën shënoi fitoren e parë të Kupës Davis. Ekipi serb i tenisit përbohej nga Novak Djokovic dhe Viktor Troicki. Ata fituan 3-2 ndaj francezëve. Kapiteni francez tha se shumica e mbështetësve serb respektuan rregullat, por ai shtoi se rreth 20-30 idiotë, siç i quajti, përpiqeshin të shpërqendronin lojtarët francezë në momentet kyçe. Forget theksoi se sjellje të tilla janë plotësisht të pandershme.
Serbia, you know, deserved to win because you know they were behind and they came back again.
Serbia e meritoi fitoren pasi ata ishin pas dhe prapa arritën të kalonin avantazh. Padyshim fakti se luani në fushën e tyre pa ndikim. Po të kishim luajtur në Paris apo diku tjetër, gjërat mund të kishin qenë disi më ndryshe, tha Forget. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
A është ky fundi i diplomacisë ashtu siç e njohim? Është ky titulli i komentit të botuar në New York Times nga ish diplomati gjerman Wolfgang Ischinger. Në 1996, pas përfundimit të marrëveshjes së Daytonit dhe bisedimeve paqësore për Bosnjën, Ministria e Jashtme gjermane pati ndjesinë se nuk i ishte dhënë roli i dur diplomacisë gjermane, bazuar në dokumentat e publikuara për këtë proces, shkruan Ischinger. Dokumentat ishin redaktuar me kujdes para botimit. Përcaktimet për sjelljet e udhëheqësve bosnjak apo serb ishin hequr si dhe ankesat të erpasershme për mos pajtime brenda vetë ndërkombëtarve. Në këtë kuptim, procesi i paqes në Bosnjë u paraqit ashtu siç synohej, por asnjë nga palët nuk ishte i palumtur. Misioni ishte kryer, shkruan Ischinger. Por pse është e ndryshme ajo që po ndodh me tsunamin WikiLeaks? Rrjedhja e sekreteve diplomatike është diçka e vjetër, duke nisur që nga koha kur pëllumbat përdoreshin si postier. Rrjedhjet e informacioneve mund të jenë të padëmshme, të dëmshme apo të tilla që mund të çojnë edhe drejt luftës, vazhdon komenti. Por në çdo rast, një gjë është e sigurt. Çdo rrjedhje informacioni ka shkaktuar dëmtimin apo shkatrimin e besimit, që është dhe gjëja më e çmuar në raportet diplomatike. Publikimi i dokumentave sekrete të diplomacisë amerikane nga WikiLeaks rrezikon gjithë diplomacinë. Shumica e rrjedhjeve të informacionit ndodhin në demokraci. Do të ishte vërtet befasi nëse herën tjetër do të kishim dokumenta të klasifikuara të diplomacisë kineze apo iraniane. Regjimet autokratike janë shumë më rrallë viktime nxjerrjes së informacioneve, shkruan ish diplomati gjerman Ischinger për New York Timesin. Në këtë kuptim, vazhdon artikulli, shoqëritë e hapura janë në një lloj disavantazhi krahasuar me regjimet e mbyllura. Natyrisht, ka nga ata që shtrojnë pyetjen se çfarë ndodh me qeverisjen transparente dhe lirinë e informacionit. Nxjerrja e informacioneve në rast të keqeverisjes mund të ketë një lloj legitimiteti në shoqëritë moderne. Por e drejta për të ditur duhet marr parasysh edhe parimin e besimit mes qeverive. Personalisht nuk do të nënshkruaja një numër dokumentash lidhur me luftën në Irak, si ambasadori gjermanisë në Washington, nëse nuk do të isha i sigurt se ato do të ishin sekret. Pas rrjedhjes nga WikiLeaks, ndërthimi raporteve ndërkombëtare do të jetë më i vështirë, përfundon Wolfgang Ischinger, ish diplomati gjerman, në një koment të shkruar për New York Timesin. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria e Kosovës është shantazhuar nga faktori ndërkombëtar, tha për Radion Evropa e Lirë, kreu i LDD-s në Gjadaci. Vazhdon gjendja e rëndë nga përmbytjet në Shqipëri, 14.000 hektar tokë nën ujë. WikiLeaks botuar në listën e objekteve me rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.